dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 18. mart. Vučić najavio niže cene goriva u Srbiji. Šesta lažna dojava o bombi na letu iz Beograda ka Rusiji. Eksplozije na području aerodroma u blizini Lavova u Ukrajini. Evropska unija osuđuje ratne zločine Rusije u Ukrajini. Vreme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako navode o oružju srpske proizvodnje u ratu u Ukrajini komentariše novinar Boško Jakšić.
Srbija se apsolutno sigurno ne bi usudila da prodaje Ukrajini u vreme ovoga rata, jer bi to bio prst u oko Rusiji.
Da li Srbija u ovom trenutku treba da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije? Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Bilo bi dobro da se Srbija ranije opredelila, ali evo u ovako kriznoj situaciji sada je to dodatno pojačan pritisak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da naftni derivati neće poskupiti, već da će cena dizela biti niža za 0,42 dinara u narednih 7 dana, a cena benzina niža za 0,24 dinara. Vučić je to rekao u okviru svoje predsjedničke kampanje u predizbornom programu. Vlada Srbije usvojila je na sednici 10. marta uredbu o ograničenju cena naftnih derivata, koja se odnosi na naftne derivate Eurodizel i Europremium BMB 95, a koja će važiti do 11. aprila. Zvaničnici Srbije su u više navrata poručili da u Srbiji ima dovoljno goriva i da nije potrebno praviti rezerve. Inače, rat u Ukrajini preti rastom cena energenata, višim cenama hrane i mogao bi da poremeti drugu godinu snažnog ekonomskog oporavka od pandemije COVID-19 u Evropi, piše Financial Times. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je juče da je ponovo dobijena dojava o bombi u avionu koji iz Beograda trebalo da poleti ka Moskvi, kao i da je policija nakon provere utvrdila da je dojava bila lažna. Ovo je šesta lažna dojava bombi za posljednjih nedelju dana, kada je reč o letovima na relaciji Srbija-Rusija, a 16. marta prijavljene su dve lažne dojave. Srbija se nije pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji, kojim je zatvoren prostor Unije za ruske aviokompanije i privatne ruske letelice, kao deo sankcija Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. Nakon invazije Rusije na Ukrajinu 24. februara iz Beograda je povećan broj letova prema i iz Moskve. Usled pritisaka sa zapada, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 13. marta da će od ponedeljka 21. marta broj letova na relaciji Beograd-Moskva biti vraćen na redovan broj. Tako će avioni srpskog nacionalnog prevoznika Air Srbije do ruske prestonice leteti 8 puta nedeljno, kao što je bilo pre početka ratnih dejstava na teritoriju Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbiji je sa više adresa u Evropskoj uniji poručeno da se od zemalja kandidata za članstvo očekuje da se jasno odrede po pitanju rata u Ukrajini, te da je i sve više sugestija da Beograd uvede sankcije Rusiji, izveštava Ljudmila Cvetković.
Srbija za tri nedelje ruske agresije na Ukrajinu nije pokazala nameru usklađivanja sa sankcijama Evropske unije prema Rusiji.
Posle izbora 3. aprila i formiranja nove parlamentarne većine i nove vlade, srpsko političko rukovodstvo mora biti jasno u svojoj posvećenosti strateškom izboru Srbije za Evropu.
Naveo je u pisanom odgovoru za RS izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Bilčik je to naveo u odgovoru na pitanje da li očekuje napredak u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji tokom ove godine. Bilčik je odmah nakon ruske invazije na Ukrajinu izrazio žaljenje što se Srbija nije pridružila svim sankcijama Evropske unije režimu Vladimira Putina.
Odmah nakon Putinove invazije na Ukrajinu saopštio sam da će izbor Srbije imati dalekosežne političke posledice. Stav Srbije već je izazvao širu raspravu o evropskoj perspektivi Srbije u Evropskom parlamentu. Očekujem da će ovo pitanje također igrati važnu ulogu u političkim debatama o mom izveštaju o Srbiji u Evropskom parlamentu kasnije ovog proleća.
Srbija je dan nakon invazije Rusije saopštila da smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine i podržala je rezoluciju UN-a o osudi ruske agresije na Ukrajinu. Ali je jedina zemlja kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji, a u toj odluci je skoro usamljena i u Evropi. Bodo Weber, stručnjak za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, kaže ZRS da Beograd misli da se i dalje može izvlačiti na poziciju i Rusija i Evropska unija.
U ovom geopolitičkom trenutku ili-ili Beograd je potrošio svoj kapital da bi se mogao izvlačiti kao dosad.
Ocenjuje Weber u pisanoj izjavi ZRS. Zvaničnici u Beogradu kažu da ne mogu da uvedu sankcije Rusiji zbog svojih vitalnih ekonomskih i političkih interesa. Srbija, osim zavisnosti od ruskih energenata, računa i na političku podršku Rusije oko Kosova. Stručnjak za Balkan Bodo Weber ocenjuje da će biti izuzetno teško da se nastavi politika sedanja na dve stolice, pogotovo čim prođu aprilski izbori, napominjući da ovo sada nije 2014.
Sa ruskom invazijom na Ukrajinu, koja je prouzrokovala dotad nezamislivo jedinstvo kako Evropske unije, tako i Zapada, situacija se preko noći promenila.
Srbija se nije pridružila ni sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji još 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. I pre ruske invazije na Ukrajinu, neophodnost usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno pridruživanje sankcijama Rusiji, bila je neizostavna tema tokom susreta evropskih zvaničnika sa beogradskim.
Bilo bi dobro da se Srbija ranije opredelila, ali evo u ovako kriznoj situaciji sada je to dodatno pojačan pritisak.
Kaže ZRS Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Mi smo u svojoj knjizi preporuka više puta naglasili da je potrebno da Srbija odlučnije krene u usaglašavanje, bez obzira na to što formalno gledano ona nije obavezna da se 100% uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije do stupanja u članstvo.
Srbija je pristupne pregovore sa Evropskom unijom započela 2014. Od tada je otvoreno 18 pregovaračkih poglavlja, a dva su privremeno zatvorena. U februaru 2020. usvojena je nova metodologija, pa je 35 pregovaračkih poglavlja grupisano u 6 klastera. Do sada su otvorena 2 klastera, 1 osnove i 4 zelena agenda i održiva povezanost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vlada Crne Gore nije usvojila odluku o sankcijama Rusiji i njihovoj primjeni, jer je premijer Zdravko Krivokapić prekinuo sednicu i pokušao da promeni odredbe odluke. Razlog prekida sednice, prema saopštenju iz kabineta premijera, nije samo u proceduralnom delu, već u iskazanom nepoštovanju i nepristojnom ponašanju ministra Radulovića prema premijeru Zdravku Krivokapiću. Na drugoj strani, vicepremijer Dritan Abazović saopštio je da Crna Gora ne smije stajati na strani Rusije. Izveštava Predrag Tomović.
Sjednica vlade Crne Gore, na kojoj je trebalo da budu potvrđene sankcije Rusiji, prekinuta je zbog, kako su saopštili iz kabineta premijera Zdravka Krivokapića, neslaganje u proceduri usvajanja odluke o primjeni sankcija. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović kazao je da je današnja sjednica vlade završena kada je na dnevni red došla tačka o uvođenju sankcija Rusiji. Kazao je da je sve bilo u redu do tačke o uvođenju sankcija kada je premijer Krivokapić predložio nove zaključke u odnosu na one koje je jednoglasno usvojila Komisija za politički sistem.
Moramo da znamo da u kriznim situacijama zauzimamo stranu i moramo da znamo da je ta strana, strana svih razvijenih država u svijetu, a ne strana u ovom trenutku politički Ruske Federacije, Sirije i Venezuele. To je to. Ako neko misli drugčije, mislim da pravi veliku štetu i da na taj način podrijeva ono što je naš najveći spoljnopolitički cilj, a to je da u što skorijem periodu budemo punopravna članica Evropske unije.
Nakon što su se Abazović i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović usprotivili zahtjevu premijera da delegira nove zaključke, Krivokapić je saopštio da je sjednica vlade završena. Šef kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Miodrag Radović saopštio je da više nema sumnje čije politike je premijer Krivokapić eksponent. Radović u objavi na Twitteru navodi da je Krivokapić stao na stranu agresora, odnosno Rusije, koja je, kako je naveo Radović, brutalno napala na suverenitet jedne evropske zemlje i njeno civilno stanovništvo. Podsjetimo, iako je Ministarstvo vanjskih poslova 1. marta saopštilo da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji, crnogorska vlada je tek danas trebalo da formalizuje tu odluku. Odluka vlade bila je neophodna da bi se sankcije sprovele u praksi i da spisak mjera proslijedi institucijama zaduženim za njihovo sprovođenje. Riječ je o individualnim i ekonomskim sankcijama koje se odnose na zamrzavanje imovine, zatvaranje vazdušnog prostora za ruske avione, zabranu ruskih vladinih medija, kao i zamrzavanje imovine 53 pravna i 680 fizičkih lica. Crna Gora je 4. marta zatvorila vazdušni prostor za ruske avione jer za tu odluku nije bila neophodna verifikacija na vladi. Odluka vlade bila je neophodna za zabranu emitovanja ruskih kanala Russia Today i Sputnik, kako je ranije saopštila Agencija za elektronske medije, tijelo nadležno za prekid emitovanja signala kablovskih televizijskih kanala. Jahte ruskih oligarha su od 1. marta u više navrata uplovljavale u tivatski port Montenegro, ali su prema raspoloživim podacima brzo napustile crnogorske teritorijalne vode. Sankcije podrazumijevaju i da ruski vlasnici ne mogu da prodaju ili založe svoje luksuzne jahte u Sidrene i u Crnoj Gori i da će im biti zamrznuto i njihovo korišćenje, nezvanično su Radio Slobodna Evropa potvrdili pomorski agenti. Nepoznato je i da li ruski državljani kojima Evropska unija uvela sankcije imaju pokretnu ili nepokretnu imovinu i finansijska sredstva u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatska vlada do sada je zamrzla tri jahte u vlasništvu osoba bliskih Putinovom režimu, a ministar financija Zdravko Marić najavio je da je pronađeno rješenje i za firme u vlasništvu osoba bliskih Putinu. Tako će Đuro Đaković TEP u vlasništvu ruskog oligarha Alekseja Mordašova nastaviti rad, a njemu će se zabraniti raspolaganje ili prenos sredstava iz kompanije. Pripremio Eni Zebić.
Neither the Romanian radars or
ni rumunjski ni mađarski radarski sustavi vojne službe zbog vrlo gustog prometa u zračnom prostoru Srednje Europe nisu je prepoznali kao nešto što bi se moglo smatrati opasnim. To su informacije što ih je Plenković dobio od generala Fernanda de la Cruza, zapovjednika NATO-vog centra za objedinjene zračne operacije Torrejon pored Madrida, koji koordinira nadzor zračnog prometa iznad istočnog i južnog krila Sjevernoatlantskog saveza. Bespilotna letjelica lansirana je s područja Ukrajine 10. ožujka i nakon što je preletjela Rumunjsku i Mađarsku, pala u južnom dijelu Zagreba. Hrvatska nije bila informirana o nailasku letjelice. Ukrajinske i ruske vlasti odbijaju da su oni ispalili letjelicu.
That requires more alert.
To traži više budnosti među partnerima zbog činjenice da je Ukrajini rat koji ima utjecaja na sve druge zemlje. Letjelica je mogla pasti na Budimpeštu, Bukurešt, Bratislavu, Krakov, Beograd ili Kišinjev, pala je na Zagreb. Istraga mora ustanoviti je li se radilo o incidentu, sabotaži ili namjeri. 12. i 16. ožujka avion za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora Hokaj sa francuskog nosača aviona Charles de Gaulle usidrenog pored Dubrovnika patrolirao je hrvatskim zračnim prostorom. Kako su hrvatski migovi i francuski rafali sa de Gaulle u četvrtak poslje podne nadletjeli Zagreb, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović odmah je naredio zabranu leta iznad gradova, tvrdeći da je to Plenković napravio radi osobne promocije, baš u vrijeme kad je imao konferenciju za novinare.
Dakle, takve stvari neću dopuštati, a o motivima za takvo seljačko ponašanje zaključite sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za petak 18. mart. Vučić najavio niže cene goriva u Srbiji. Šesta lažna dojava o bombi na letu iz Beograda ka Rusiji. Eksplozije na području aerodroma u blizini Lavova u Ukrajini. Evropska unija osuđuje ratne zločine Rusije u Ukrajini. Vrijeme je danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija u proteklih 8 godina nije izvozila oružje u Ukrajinu, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo trgovine Srbije u reakciji na fotografije i snimke koji navodno prikazuju da u ratu sa Rusijom ukrajinske snage koriste oružje proizvedeno u Srbiji. Prilog Mile Đurđević.
Fotografija vojnika na ukrajinskom ratištu koji u rukama drži neeksplodiranu minu sa oznakama koje ukazuju da je proizvedena u srpskoj fabrici oružja Krušik. Objavljena je početkom marta u fotogaleriji ruske agencije RIA Novosti i na više naloga na društvenim mrežama. Uz fotografiju, čiju autentičnost nije bilo moguće utvrditi, u opisu stoji da je reč o minama koje navodno ukrajinske snage koriste protiv ruskih u aktualnom sukobu. Zvanične informacije o izvozu oružja u Ukrajinu stižu iz Ministarstva trgovine, koje je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz. Za Radio Slobodna Evropa tvrde da Srbija od 2014. nije izvozila oružje u Ukrajinu.
Uvidom u bazu podataka, kao i prema podacima koji su nam dostupni, utvrđeno je sledeće. U periodu od 2014. do 2021. godine nije bilo izvoza naoružanja i vojne opreme u Ukrajinu.
Navodi Ministarstvo trgovine u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodaju i da u istom periodu iz Srbije nije izvezeno oružje ni u bilo koju drugu zemlju, gde bi krajnji korisnik bila Ukrajina. Ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović nije želeo da komentariše fotografije i snimke koji navodno prikazuju upotrebu srpskog oružja u sukobima u Ukrajini.
Ukrajina pozdravlja vojnu pomoć koju dobija od svih međunarodnih partnera, a koja nam pomaže da odbranimo našu zemlju od ruskog agresora u skladu sa članom 51 Ujedinjenih nacija o pravu na samoodbranu. Ne komentarišemo nikakve konkretne isporuke ove prirode iz bilo koje zemlje.
Naveo je Aleksandrović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić smatra da se Srbija ne bi usudila da prodaje Ukrajini oružje u ovom trenutku.
Srbija se apsolutno, sigurno ne bi usudila da prodaje Ukrajini u vreme ovog rata, jer bi to bio prst u oko Rusiji, a vidimo koliko vlasti srpske pokušavaju na sve načine da što manje se zamere Moskvi.
Jakšić za Radio Slobodna Evropa ukazuje i na to da je prilikom prodaje oružja i vojne opreme važno posmatrati vremenski period.
Čak i da je bilo neke prodaje oružja i vojne opreme, bi te posmatrati u vremenskom periodu. Da li je to pre izbijanja ukrajinske krize ili posle. Ako je bilo i pre izbijanja ukrajinske krize, to je neka normalna trgovina.
Vlasti u Srbiji osudile su rusku invaziju na Ukrajinu, ali su poručile da neće uvoditi sankcije protiv Rusije. U jednoj od odluka donetih nakon početka invazije 24. februara odlučeno je da Srbija neće isporučivati oružje Ukrajini, ali i da također preko teritorije Srbije neće biti dozvoljen transport oružja namenjen Ukrajini. Vlasti u Srbiji i Rusiji održavaju bliske bilateralne odnose. Srbija računa na rusku podršku u Ujedinjenim nacijama kada je reč o bivšoj pokrajini Kosovu, koja je proglasila nezavisnost 2008. što zvani Beograd ne priznaje. Srbija je također zavisna od ruskog gasa koji se doprema kroz Turski tok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Još jedna priča o naoružanju. Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju 42 helikoptera, od kojih 4 lete, a njih su donirale Sjedinjene Američke Države. Ostalih 38 je pokvareno. Reč je uglavnom o helikopterima ruske proizvodnje starih 30 do 40 godina. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine predlažu otpis svih ruskih helikoptera zbog nemogućnosti remonta. Helikopteri oruženih snaga BiH uglavnom se koriste za prevoz teško bolesnih osoba, a leti za gašenje požara. O tome Predrag Zvjerac.
Brigada zračnih snaga i protuzračne obrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine raspolaže s 3 francuska helikoptera Gazela SA-341 i 4 helikoptera UH-1H koji su stariji više od 30 godina. Neki su u upotrebu ušli u vrijeme Vijetnamskog rata sredinom prošlog stoljeća. Preostalih 35 helikoptera su Mi-8, proizvedeni u bivšem Sovjetskom savezu i svi će biti otpisani. Mijo Krešić, zamjenik ministra obrane BiH za politiku i planove.
Mislim da je to opredeljenje jasno iskazano, znači da se napuštaju stari helikopteri kod kojih su resursi istekli, tako da evo i do sad se pokazalo da nismo bili u prilici izvršiti remont i produžiti vijek upotrebe ruskih helikoptera.
Posljednji remont je rađen 2011. godine u Ukrajini na helikopteru Mi-8 u zrakoplovno-tehničkom zavodu Sevastopolju na poluotoku Krimu koji je Rusija anektirala 2014. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2013. godine odobrilo oko 3,8 miliona eura za remont dva ruska helikoptera. Rokovi su pomjerani više puta i tender koji je trajao do 2018. godine je poništen jer nijedna ponuda nije bila prihvatljiva. Okvirna cijena koštanja remonta za dva helikoptera iznosila je 7,75 miliona eura ili dvostruko više od odobrenih sredstava. Formalno se još čeka odluka da Vijeće ministara usvoji izmjenu ranije donesene odluke o remontu. Krešić je najavio kako je izgledno da će se od remonta ruskih helikoptera odustati, posebno zbog invazije Rusije na Ukrajinu, dvije zemlje u kojima su glavni servisi za ove helikoptere.
Ja mislim da generalno jedno opredeljenje prema novim helikopterima koji su od strane Sjedinjenih Američkih Država donirani oružanim snagama i postojeći UH koje imamo, da će biti opredeljenje u tom smjeru razvoja helikoptera unutar oružanih snaga i sukladno planu modernizacije oružanih snaga.
Sjedinjene Američke Države su krajem prošle godine donirale Bosni i Hercegovini 4 nova helikoptera Bell UH-1H2 vrijedna oko 35 miliona eura. Piloti su završili adaptacijsku obuku na tim helikopterima u američkom Teksasu.
Ma pa, ja mislim da su naši piloti da će biti spremni da kvalitetno i dobro i u potpunosti upravljaju sa ovim novim helikopterima koji su tu došli u Bosnu i Hercegovinu na oružane snage, s obzirom da i prolaze obuku i oni već su u tome, znači da mogu biti spremni. Mislim da ćemo moći odgovoriti izazovima koji su ispred nas u smislu znači korištenja i pružanju potpore civilnim strukturama vlasti.
Iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine navode kako su posade drugog helikopterskog skvadrona, koji je smješten u Raglotsku Sarajeva, dosegle punu operativnu sposobnost na helikopterima Huey 2. U tijeku je, navode, daljnja obuka i trenaža posada prvog helikopterskog skvadrona sa Mahovljana kod Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Veliki oblak dima lebdi preko horizonta zapadno od centra grada Lavova, grada na zapadu Ukrajine. Lokalni gradonačelnik kaže da je zgrada koja se koristi za popravku aviona pored gradskog aerodroma pogođena u ranim jutarnjim satima. U napadu niko nije stradao, ali je fabrika uništena. Ovaj ruski udar, najverovatnije krstarećim projektilima, najbliži je istorijskom gradu Lavovu otkako je rat počeo. Lavov je 70 km udaljen od poljske granice, što znači da je na granici sa NATO-om. Naime, svaki napad u Lavovu mogao bi imati međunarodne posljedice. Grad je također bitan i za izbjeglice. U njemu živi više od 200.000 interno raseljenih osoba. Preplavili su grad u potrazi za relativnom sigurnošću, a mnogi su ga koristili kao stajalište prije nego što krenu prema granici. Lavov ima i važnu logističku ulogu, posebno u vezi nabavke oružja. Grad je postao privremeni dom za mnoge medijske organizacije i ambasade koje su bile prisiljene da se presele iz glavnog grada Ukrajine, Kijeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija osuđuje ozbiljna kršenja i ratne zločine koje je Rusija počinila u Ukrajini, izjavio je juče visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell. Evropska unija najoštrije osuđuje to što ruske oružane snage i njihovi plaćenici nastavljaju da gađaju civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Ukrajine, kao i njihovu opsadu grada Mariupolja, rekao je Borrell u saopštenju. Ukrajina je optužila Rusiju da je bombardovala pozorište u gradu Mariupolju na istoku zemlje, gdje su se sklonile stotine građana uprkos natpisu na ruskom jeziku deca urezanom u zemlju s obe strane zgrade. Međunarodni krivični sud u Hagu otvorio je istragu o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini. Zvanična Moskva je juče saopštila da Sjedinjene Države, odnosno da Moskva ima moć da Sjedinjene Američke Države stavi na svoje mesto najveću svetsku supersilu i optužila Zapad da podstiče divlju rusofobičnu zaveru u cilju rasparčavanja Rusije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči francuskih predsjedničkih izbora u aprilu, nastojeći da smiri nasilne proteste na Korzici, vlada u Parizu ponudila je mogućnost autonomije svoje pokrajini na Sredozemnom moru. Dok su korzikanski lideri s oprezom pozdravili poteze Emanuela Makrona, njegovi rivali tvrde da je reč o kapitulaciji i kršenju drevnog francuskog principa unitarne države, pišu svetski mediji. Pariz bi mogao da ponudi autonomiju Korzici, saopštila je francuska vlada, sugerišući da bi država možda bila voljna da olabavi svoj istorijski centralizovani stisak nad tim mediteranskim ostrvom, gde nastoji da smiri višednevne nasilne proteste, piše Guardian. Spremni smo da idemo sve do autonomije, izvolite, reč je izgovorena, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin uoči posete ostrvu koju je usledila posle nemira u kojima je povređeno više od 100 ljudi. Uz napomenu da su protesti na ostrvu stvorili veliku krizu vlade nekoliko nedelja pre predsjedničkih izbora, Guardian ističe da je ovo prvi put da je ministar u francuskoj vladi predložio autonomiju Korzici, ostrvu sa 330.000 stanovnika koje se nalazi bliže Italiji nego kontinentalnoj Francuskoj. Rodno mesto Napoleona Bonaparte je deo Francuske od 18. veka i dok su njen status i pozivi na veću nezavisnost dugo uznemiravali Pariz, francuski predsjednici su te pozive gurali pod tepih. Pariz nije izneo detalje predloga o autonomiji, ali bi, ukazuje Guardian, rasprava mogla da ispita autonomni status u kojem Korzika preuzima određena zakonodavna ovlašćenja, kao što su oporezivanje, lokalni ekonomski razvoj i stambena pitanja na ostrvu, poznatom po velikom broju vikendica čiji vlasnici nisu Korzikanci. Nasilje na protestima ovog meseca izazvano je premlaćivanjem korzikanskog zatvorenika Ivana Kolone, koji je osuđen za ubistvo visokog ostravskog zvaničnika 1998. ukazuje francuski televizijski kanal France 24. Vlada je pokušala da smiri gnev ukidanjem statusa posebnog zatvorenika Koloni i dvojici njegovih saučesnika kojim zabranjuju da budu prebačeni u zatvor na Korzici. Međutim, taj potez nije uspeo da umiri demonstrante. Dok je potez Pariza, kojim je Korzici ponuđena mogućnost autonomije, s oprezom pozdravio predsjednik Ostravskog veća Gilles Simeoni, rekavši da ustupak otvara perspektive koje treba učvrstiti, rivali Makrona na izborima optužuju ga za kapitulaciju i kršenje drevnog francuskog principa unitarne države, ukazuje Times. Predsjednička kandidatkinja ekstremne desnice Marine Le Pen rekla je da Macron šalje katastrofalnu poruku popuštajući izgrednicima koji podržavaju ubicu prefekta države. Kandidatkinja konzervativnih republikanaca Valérie Pécresse rekla je da predsjednik popušta nasilju, dok je na levoj strani Anne Hidalgo, kandidatkinja socijalista i gradonačelnica Pariza, kazala da je Macronova ponuda izborni trik da pridobije naklonost Korzike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden razgovaraće 18. marta sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Dvojica lidera sastaju se usred zabrinutosti SAD-a da Peking razmišlja o direktnoj vojnoj pomoći Rusiji, rekao je državni sekretar Antony Blinken. Biden će Siju jasno staviti do znanja da će Kina snositi odgovornost za sve akcije koje preduzme da podrži rusku agresiju, a mi nećemo oklevati da nametnemo troškove, rekao je Blinken novinarima. Rat u Ukrajini apsolutno ide ukrajinskim putem, ali Evropa bi trebala biti na oprezu od nuklearnih napada, upozorio je jedan bivši komandant NATO-a. Bivši zamjenik vrhovnog komandanta savezničkih snaga NATO-a rekao je za Sky News da su ruske snage pokazali izuzetnu nesposobnost i nedostatak profesionalizma, dodajući, amateri govore o taktici, a profesionalci govore o logistici. Jedna osoba je poginula, a četiri su ranjene nakon što su krhotine oborene ruske rakete pale na stambenu zgradu u severnom delu Kijeva, saopštile su službe za vanredne situacije. Službe kažu da je 12 ljudi spašeno, a 98 evakuisano iz petospratnice. Vatrogasci se bore da obuzdaju požar usred teško oštećenih zgrada, izgorelih vozila i velikog kratera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za petak 18. mart. Vučić najavio niže cene goriva u Srbiji. Šesta lažna dojava o bombi na letu iz Beograda ka Rusiji. Eksplozije na području aerodroma u blizini Lavova u Ukrajini. Evropska unija osuđuje ratne zločine Rusije u Ukrajini. Vreme je danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Vočanin.